jiena Karsten Xwieqeb u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti. Din il-ġimgħa niċċelebraw il-Festa tal-Miliet u għall-Miliet jisma' r-ripetizzjoni l-ħadd filgħodu dan il-jum speċjali ħafna kuntesti differenti inkluż dawk reliġjużi, kulturali u soċjali fil-qafas propju tal-Mediterran jaħbatilu. Għalhekk qabel xejn nixtieqilkom Miliet ħini. Min jaf kull min segwa programmi oħra f'din is-sensiela li hija l-ewwel serje, kull ġimgħa matul ftit anqas minn nofsija nixtarru numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu ħerġin minn dan l-ispazju, jiġifieri l-Mediterran. Kemm fis-sens fiżiku, ġeografiku, kif ukoll f'dak politiku, soċjali, ta' skambji ta' nies jew ta' ħwejjeġ u sewwa sew anke f'dan l-immaġinarju. L-elementi kulturali u artistiċi dejjem jittarfu matul dawn 30 minuta kemm aħbarijiet li għanqlu riflessjoni, osservazzjoni jew permezz ta' smieħ ta' silta mużikali jew fil-każ tal-lum anke tnejn. Din il-ġimgħa nagħmlu l-istess iżda bħal programmi oħra u anke l-programm tal-ġimgħa l-oħra mod partikolari dak li miss ser ikun qed jala s-sena li ġejja fit-tmiema u jilqa l-ġdida. U għalhekk f'dawn tliet programmi tal-aħħar ser nikkonsidraw ftit aħbarijiet li jagħtuna ftit kuntest wiesa billi ħarsu lura lejn dawn l-aħħar xhur u f'istess ħin nixirfu ftit il-qudiem biex nippruvaw nifhmu liema jista' jkun dawk l-avvenimenti l-aktar li ser ikunu qed jibdulna l-attenzjoni anke fis-sena l-ġdida u għalhekk fis-sensiela li jmiss. Bħal kull programm nibdew billi nagħtu titwila lejn dawk l-istejjer li ser inkunu qed narblu llum. L-aħbarijiet li ser insegwu llum ilaqgħuna ma' tema ewlenija tul l-2022, jiġifieri l-immigrazzjoni. Kif ukoll forum differenti ta' espressjoni kulturali li permezz tagħhom napprezzaw il-varjetà u l-ġmiel tal-forum artistiċi fil-Mediterran f'dawn il-jiem tal-Miliet. L-ewwel aħbar neħduhom is-sit Other News li jkompli bis-sottotitlu Voices Against the Tide. Il-tqajt ma dasit b'saħħet li traħbar li tindbat kull xahar li bħas-sit titratta temi soċjali u bħarsa partikolari lejn id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli. Other News twaqfet fl-2008 u tiġbor fiħdana mijiet ta' organizzazzjonijiet ċivili minn madwar id-dinja u għandha s-sedu uffiċjali tagħha Ruma u San Pedro do Estoril, il-Portugal. L-aħbar li nieħdu minn dan is-sit hija marbuta mal-politika taljana sintomatika ta' dik Ewropea u mifruxa mad-dinja kollha, li hija deskritta bħala restrittiva iżda anke kontraddittorja fil-qasam tal-migrazzjoni. Kif tafu l-vjaġġi perikolużi ta' mijiet ta' migranti minn nofsinhar tal-Mediterran għax tut Ewropej ma qatax matul l-2022. Tluħ il-gvern Lemini Ruma ġab miegħu ġuq fil-politika tal-qoħ ta' migranti li għadhan jużi n-nota hija madankollu kontraddittorja. Dan għax fil-waqt li l-effetti politiċi u simboliċi huma ta' ġlieda kontra l-illegalità u traffikar tal-bniedem, dawn prattiċi li jwasslu għal riżultati imħawda fuq livell ikbar ekonomiku soċjali. Għadha News titlobna nħallu l-aspett umanitarju mal-ġenb biex niffokaw fuq l-aspetti ekonomiċi u soċjali. Waħda mill-kontradizzjonijiet ewlenin tinstab fil-fatt li minn banda l-Italja u l-Ewropa in ġenerali qed tiffaċċja ġejjieni b'inqas Ewropej u rata dejjem akbar ta' anzjani b'effett li naqqas mis-saħħa ta' setturi kbar bħas-soċjetà. Fosthom l-edukazzjoni, iż-żamma tas-sigurtà, l-ekonomija u l-kummerċ. Fil-waqt minn band oħra tirrifjuta li tikkonsidra b'mod serju u fit-tul lejn dawk in-nies kollha li jivvjaġġaw b'modi u mezzi differenti lejn il-kontinent u l-kontribut tagħhom lejn is-soċjetà Ewropea. Tgħidilna li għalhekk għall-raġunijiet politiċi li jsibu l-eruq tagħhom f'xewqa ta' konservatiżmu identitarju u kontroll ikbar tas-soċjetà li għandna qed nixħdu lil nafusna u l-ġenerazzjonijiet ta' warajna mill-li naġġornaw u nippjanifikaw dak it-tġdid. L-ridu jew ma rridux ser jibqa' dejjem, għaliex dejjem kien parti mill-istorja tal-umanità. U li fih nifsu fih riżorsa importanti dik umana tal-bniedem mimlija anki ħiliet differenti għall-għajxin tagħna. Fil-fatt dan l-artiklu ta' The News jorbot anki mal-idea illi s-sena d-dieħla kif tafu fuq livell Ewropew u anki internazzjonali s-snin ikunu dedikati għal temi partikolari u s-sena d-dieħla f'kuntest tal-Unjoni Ewropea is-sena 2023 hija dedikata għal ħiliet. Tidentifika ħafna miħiliet li huma propju neċessari għat tiġrid tas-soċjetà Ewropea jinsabu propju fir-riżors umana tal-migrazzjoni. Biex nagħlqu din l-ewwel aħbar ta' ħarsa politika blaqta però iktar reliġjuża, ta' min jinnota li matul dan l-aħħar xhur diversi ħassiba u kittieba tal-lemin qed jorbtu t-tibdil reċenti li huma osservaw f'Papa Franġisku u li ta' spiss qed jiġi identifikat fl-ewwel dehra fil-pubbliku tal-Papa f'Mejju 2021 f'Siġġju tar-Roti. Ma tibdil fil-pożizzjoni tal-Kap tal-Knisja Kattolika li kwistjonijiet bħal migrazzjoni. Fost l-oħrajn insibu li l-Marċello Venezjani fla verità li tagħti leħen il-ħafna opinjonisti l-eminija fl-Italja mill-2016. Ta' min jirrimarka li bħala motto il-gazzetta tikkota l-Vanġelu ta' Ġwanni fej Ponċju Pilatu u Ġesu Kristu huma rrapportati bil-frażi quid est veritas. Tfisser fejn il-verità. Venezjani jinnota u jifraħ bl-arfien tal-Papa tal-limiti fiżiċi tiegħu. Li donnu jħajtu qed iwasslu għal żamma akbar lejn temi tradizzjonali evanġeliċi, bħall-familja tradizzjonali u l-valuri hekk imsejħan sara. U li ma jmissux daqshekk ma' temi oħra iktar forsi attwali li jew aħna aktar konxi minnhom illum il-ġurnata bħad-diversità. Immigrazzjoni jew l-ekoloġija. Perspettiva partikolari ħafna imxerda ħafna fuq lat iktar konservativ l-emini tad-dinja politika taljana u mhux biss u li b'xi mod hija selettiva aħna stess Malta fis-sena li qed nagħlqu kellna l-esperjenza li nilqgħu il-Papa fostra u għalkemm anki f'ċertu medium ma ġiċ irreportata b'mod qawwi però. Żgur il messaġġ qawwi tal-Papa kien propju fuq in-neċessità li nkunu solidari flimkien u propju t-tema tal-immigrazzjoni kienet qawwija f'dak id-diskors. Però dan l-artiklu tal-La Verità fost oħrajn illi ħajbqa' nsegwu anki s-sena d-dieħla jixed perspettiva interessanti u tajjeb wieħed ixtar dawn il-perspettivi wkoll. Għart wassalna biex nsemmu propju li ftit jemilu fit 18 Deċembru kien jum il-Migranti. Is-sit kulturali tax-xandar pubbliku taljan tar-Rai jgħidilna li qed isiru ħafna kunċerti b'rabta ma' l-miliet u t-tema li ta' spiss tissemma fi żmien il-miliet dik tal-migrazzjoni. Minħabba l-ġraga ta' Ġesu li ma setax isib fejn jitwieled ħlief maxtura Betlehem għaliex għalih ma kienx hemm post. Ħaġa li timmarka dawn il-kunċerti, frott proġetti u skambi varji kulturali, illi qed iħarsu lejn kif fis-seklu 17, kompożituri ta' mużika klassika Ewropea li għadna noxew bil-mużika tagħhom sal-lum, bdew isiru aktar konxi. Frott skambi u vjaġġar ta' mużika, mużiċisti, strumenti, tal-mużika il-barra mill-Ewropa u l-kanoni stabbiliti Ewropej. Fost il-protagonisti ta' dawn il-konċerti insibu li l-Jordi Savall, surmasta l-mużika Spanjola ta' 81 sena, li dejjem saħaq li jorbot aspetti tradizzjonali ma' oħrajn moderni, strumenti kontemporani ma' dawk oriġinali u antiki, kif ukoll ġili restaurati u ristrutturati, u stili li jaqdu l-mużika u tradizzjonijiet tal-Vant ma' dawk tal-Ponent. Jani fuq għall-ewwel darba llum ħanamlu żewġ waqfiet mużikali proprju biex niċċelebraw ftit dan iż-żmien partikolari li ngħaddu minnu f'dawn il-jiem, biex nisimgħu xi ħaġa ta' saval f'dan l-istil mħallat Mediterranju, jiġifieri l-kantigas magħrufa bħala dawk ta' Santa Maria, bl-istrumenti tal-vant inklużi ma' dawk tal-ponent bħal pereżempju l-ud u l-emażi. Il-kantiga ta' Santa Maria mek biex inkomplu naraw ftit iktar informazzjoni li ħareġ mis-sit tar-Raj għaliex fil-intervista li ta' Jordi Saval isemmi wkoll illi ġa fiż-żmien Luigi XIII re ta' Franza kien hemm dan l-element ta' kuxjenza ta' taħlit bej tradizzjonijiet mużikali bej il-ponent u l-vant tal-Mediterran. Per eżempju, jgħid li anke xi ħadd bħal Vivaldi, kompożitur, mużiċist kbir ta' Venezia propju għax kien ibbażat hemmhekk ħa ħafna minn din l-influwenza. Fost l-oħrajn iddakkar Vivaldi mill-vant u drawwa li l-orkestra per eżempju ddoq kollha kemm flimkien. Hekk kif beda jinduna li kienu jagħmlu gruppi mill-Orjent. Influwenzi oħra ġew minn Spanja. U partikolarment peress li fis-seklu 16 il-mużika tal-ġitani kienet magħrufa bħala Spanjola. Minħabba t-taħlit kbir u t-tixrid ta' din it-tip ta' mużika qabel dik li hemm sejħa r-rekonkwista tar-rejiet Kattoliċi tal-1492. Imma anke wara fis-snin u s-sekli ta' wara, jiġifieri anke Spanja dak iż-żmien kienet ikkunsidrata bħala diversa fiha nifisha u fil-fatt ċertu drabi insibu referenzi li Spanja fiha kienet propju meqjusa bħala parti mill-Orjent u mhux mill-Ponent. Saval konxu ħafna mir-rikkezzi tal-kumplessità li twirtu mill-Imperu Ottoman, bil-varjetà kbira ta' skali u kejl mużikali li jmur lilhinn minn dak tradizzjonali Ewropew. Ikuna momenti fis-sena l-ġdida fejn nisimgħu aktar din it-tip ta' mużika, inkluż dik ta' Saval u l-grupp li forma biex iddoq din it-tip ta' mużika, il-grupp b'isem ta' Hesperion. Però nkomplu bħarsa lejn elementi kulturali fil-Mediterran oħrajn u nsemmu forma oħra ta' arti peress li għadu kemm ħalaq il-Festival Internazzjonali tat-Teatru ġewwa Istanbul, it-Turkija. Il-festival kien twaqqaf fl-1989 mill-Fondazzjoni tal-Arti u l-Kultura ta' Istanbul. Għaqda indipendenti li taħdem ma' sħab privat bħala patruni u sponsors. Iżda anke ma' awtoritajiet lokali. Ta' min niftakar li x-xena politika ta' Istanbul u ta' Turkija in ġenerali dejjem hija waħda mqalba. U dik ta' Istanbul in partikolari ġieli kontra l-kurrent tal-belt kapitali Ankara u tal-politika ġenerali ċentrali. Fil-waqt li Istanbul miex il-kapitali u forsi propju minħabba fek, mhux dejjem tkun qed taqbel mal-politika nazzjonali. Forsi kif tafu pereżempju, sindku ta' Istanbul Ekrem Imamoglu, ftit jimilu safa ikkundannat il-ħabs. Sentenza li waslet għal protesti kbar li konnilna ma naraw bħalhom. Minn eluf ta' Torok illi jemnu li din is-sentenza kienet emil il-gvern tal-President Erdogan biex joħnoq il-kritika leħ u anki ċ-ċansijiet ta' Imamoglu li joħroġ kontriħ fl-elezzjonijiet illi żgur ħankunu tinsegu aktar dwarhom is-sena t-tiela. Madun kollu, nerġaw lura l-festival tal-teatru ta' Istanbul li sena wara sena qed jiġbed l-attenzjoni u jikber fil-popolarità kien fit-Turkija kif ukoll barra l-pajjiż. Il-festival igawdu minn espressjoni diversa u varjetà kbira minn musicals għal teatru aktar tradizzjonali, minn teatru femminista sa taħlit ta' forum. Il-festival qed jiffaċċja sfidi kbar u varjati fosthom ix-xena restrittiva politika u l-qtuħ tal-budget kemm minħabba l-pandemija, kif ukoll minħabba l-kriżijiet kemm internazzjonali kif ukoll interni. Li dawn tal-aħħar il-Gvern ċentrali prova jaħti jew jaliena minnhom kemm jista' jkun burrijiet li issa drajna ta' natura nazzjonalistiċi, propagandistiċi u anki militari. Matul il-festival fost l-oħrajn serqu xena il-teatru Dem li jikkombina teatru klassiku b'elementi ta' teatru ta' d-delliet ma' affarijiet aktar sperimentali. Produzzjoni minnhom kienet Xermola Performance mexxija mid-direttur Kurd Mirzan Etin. Dik kienet tiffoka fuq in-narrattiva tal-Kurdi mill-fantasija u l-miti sa rakkonti iktar reċenti. Per-espressjoni fizika għabbażi tal-ġisem tal-atturi. L-istorja ewlenija hija interessanti dwar passaġġ ta' Kurd mis-Sirja li jmur il-Ġermanja u ieħor bil-kontra mill-Ġermanja li jmur lura s-Sirja. U dawn it-tnejn jiltaqgħu Istanbul. Hija storja ta' mħabba u riflessjoni umana li tinvolvi l-gwerer, id-diffikultajiet u l-imħabba fil-kuntest tal-migrazzjoni. U peress li l-istorja dur ma' rakkonti li għandhom x'qas ma' l-poplu Kurd kienet ukoll qed tiġbed l-attenzjoni propju mħabba x-xena attwali torka illi xejn mi solidali lejn dan il-poplu fuq livell uffiċjali għall-inqas. Xogħol ieħor li mar tajjeb kien Planet Lubunġa. Dan kien xogħol Emre Aġin, direttriċi interessanti ħafna minn ta' quddiem b'teatru ġdid li jindirizza x-xena queer ta' Istanbul u l-barra minn Istanbul ukoll. Aġin bdiet taħdem fuq dal-proġett fl-2020 f'ħidma ta' kollaborazzjoni ma' komunitajiet queer u LGBT attivi ħafna f'Istanbul. Għalkemm joqogħdu attenti kif u fejn, speċjalment meta jmissu ma' bliet oħra aktar tradizzjonali il-barra minn Istanbul, speċjalment in-naħa Asjatika. Ix-xogħol kien ippreżentat Berlin imbagħad Istanbul. Lubunġa interessanti għaliex hija l-kelma għal queer fit-Tork u anki isem organizzazzjoni bl-istess isem. Lubunġa hija kelma li tiddefinixxi lingwa slang queer fit-Turkija li tintuża bħala lingwa komuni speċi ta' kodiċi biex b'xi mod jinħoloq kanal li salvagwardja l-membri tal-komunità LGBT. F'din id-distopija futuristika, grupp hekk msejjaħ ta' esperti, ikkoluriti, varjati, fantażjużi, joħorġu minn forma ta' ħofra sewda li jaqgħu fiha l-bnedmin tad-dinja tagħna u permezz tat-tema tal-migrazzjoni spazjali jirrakkontaw din l-istorja li tinvolvi l-udjenza b'mod dirett. Dan għax il-pubbliku li qed jara dram jingħata set poteri msaħra li bihom jista' influenza l-istorja u jgħin l-karattri jiżvolġu n-narrattiva tagħhom u b'xi mod isalvaw lilhom u anki lilna bnedmin ta' din id-dinja. U lejn tmiem il-program Mediterran Kurrenti tal-lum edizzjoni ftit speċjali biex nfakru anki l-miliet billi intennu l-ħarsa tagħna lejn attivitajiet kulturali u anki mużikali laqegħdin propju fuq dan il-mezz tar-radju u dan il-każ marbuta direttament ma' dan iż-żmien tas-sena u anki jum il-miliet. Fost il-kunċerti li semmejna qabel, tagħmel isemmi wkoll u xi ħaġa li nistgħu nisimgħu direttament kunċert li huwa parti minn sensiela li qed isiru propju fil-baċin Mediterran bħalissa u jġibu flimkien mużiċisti, udjenzi u anki nies differenti li jaħdmu fuq dawn it-tip ta' proġetti kemm naħata fuq, kemm naħata isfel, kemm naħata l-lvant, kemm naħata l-punent ta' dan il-Mediterran tagħna. Fokus partikolari ma jistaxjon qas jinstab Bethlehem fl-artijiet imqazza. Fil-fatt il-pjattaforma umanitarja Bethlehem Development laqat il-kunċerti ta' trio bravu ħafna kif ħan isimgħu u partikolari li qatt ħafna stili differenti ta' mużika li jismu it-trio Ġubran li fost l-oħrajn ta' wirja ta' mużika natalizja bi sfond orientali fil-kappella ta' San Franġisk fil-Knisja ta' Nattività ġewwa Bethlehem. Aħna ser nisimgħu reġistrazzjoni ta' sessjoni live li kienet saret fl-studio Le Regard du Sin ġewwa Pariġi ta' trio Ġubran li huwa magħmul minn Samir Wissam, Jussef Ħbejx u propju Adnan Ġubran li għad isem il-grupp. Ħa nisimgħu Nawar. U din il-track partikolari tinsab fuq l-album tagħhom Asfar. Ejja nisimgħu. dik il-mużika ta' Trio Jubran, il-rekordjata Parigi, però toħodna l-ura l-kunċerti tagħhom li tisiru dan iż-żmien tal-miliet ġewwa Bethlehem, tagħlaq id-dawra tagħna ta' ħbarijiet li għamilna rigward kwistjonijiet marbuta mal-migrazzjoni, il-Festival Internazzjonali ta' Teatru li għadu kemm ġie fit-tmiemu Istanbul, u sensiela ta' kunċerti li ċelebraw il-miliet b'mod li laqqa it-tradizzjonijiet kulturali, mużikali, anke reliġjużi, kemm il-punent kif ukoll il-vant tal-Mediterra. Nirringrazzjakom li kontu miegħi llum ukoll, nirringrazzja lit-tekniku Jordi De Bono, inġedda tix-xewqa tiegħi għall-miliet ħini u nistiedinkom tingħaqdu miegħi Karsten Schwieb ġumgħa d-dieħla għall-programm ieħor Mediterran Kurrenti.
Ay tarara, niña de mi corazón.